Rádio Wave.
Český rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Jak vnímá veřejnost lidi, kteří berou drogy? Odpuzují nás, anebo chápeme, jak složitý je jejich životní příběh? A jak obtížné je sehnat podporu pro služby, které jim pomáhají? O tom si budu v dnešní Diagnoze F povídat s pedagogem a terapeutem Vojtěchem Kozlíkem z neziskové organizace Sananim. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vojtěcho, jak je podle vás vnímaná skupina uživatelů drog veřejností?
Aha, takhle těžkou otázku na začátek. Skupina uživatelů drog, tak mě by se zejména asi chtělo říct nejdřív skupina těch, co jsou nemocní závislostí, ale když bychom zůstali u skupiny uživatelů drog, tak bych se ptal, kterou máme na mysli, protože ti, kteří jsou obecně vnímáni jako uživatelé drog, pak tedy na ulici hodně jsou to naši klienti, ale to přece nejsou zdaleka všichni. Máme taky skupinu uživatelů drog, kteří jsou ještě více skryti našim očím a užívají třeba trošku něco jiného, ale jsou to kolikrát lidi ve vysoce postavených funkcích, známých funkcích nebo známí lidé, tváře. A jak tuhle skupinu vnímáme? Já bych možná skoro na tu otázku se zdráhal odpovědět, protože mám pocit, že se trošku bojíme vnímat uživatele drog, že se tomu jako vyhejbáme. Někdy říkám, že tabuizujeme to téma. Proč? To je dobrá otázka, když jste ji nepoužila, ale já se tak ptám, proč? No, protože každý jsme v tom trošku nějak. Každý jsme maličko zranění a to zranění si s sebou nesem a někdo šáhne po droze, někdo po něčem, co ho naplňuje v tu chvíli, odvede ho od toho a pak prožívá těžký období. Každý někdy prožíváme těžký období a organizace jako Sananim jsou tu třeba právě proto, aby těm lidem, kteří nezvládají to těžký období, pomáhali. Ale jak se vnímá přesně ta skupina, to se mi těžko odpovídá.
Já chápu, že ta skupina je velmi vlastně rozdílná, protože když se bavíme o závislostech, tak v té první chvíli nás možná napadnou právě ti lidé, kteří berou nelegální návykové látky, jsou třeba na ulici a třeba chodí do kontaktního centra Sananimu. Ale vy jste správně řekl, že vlastně se to týká taky hromady lidí, o kterých vůbec nevíme, že závislí jsou. Myslíte, když tady budu ale konkrétně cílit na lidi, kteří právě jako jsou tak jako v uvozovkách nejvíc vidět. Jsme v Praze, takže myslím na ty, kteří si kupují drogy třeba na Václavském náměstí, které tak nějak jako od pohledu poznáme. Myslíte si, že se pohled na ně nějak jako mění, protože přece jenom už za posledních 30 let se odehrála spousta věcí na drogové scéně i v rámci teda té osvěty. Mění se ten náš pohled na ně?
Mně se líbí, že říkáte osvěta, ano. To je vlastně něco, co se třeba i na úrovni politiky a zejména komunální politiky a Prahy dost proměnilo, protože vlastně díky organizacím, teď se jako pochválíme, že jako jsme, říkáte za 30 let, tak Sananim je tady 30 let, tak to je vlastně bezva, se povedly některé věci, které jsou třeba pro naše zahraniční kolegy úplně neuvěřitelné. A říkají, jako kde máte tu špínu, kde máte hepatitidu, kde máte HIV. To všechno tady není, protože ta politika, říká se tomu harm reduction, čili že zmírňování dopadů, je vlastně velmi dobře vnímaná ze strany státu a lidi tomu začínají rozumět, protože maminky chodí s kočárkama a nezakopávají o ty stříkačky a jsou přeci jenom jakoby v daleko luxusnějším prostředí, než by tomu mohlo být v obdobně velkých aglomeracích v zahraničí. Takže já si myslím, že lidi vnímají tohle jako velmi pozitivně. To, co se moc nemění, je, kdo za to může. Že ti lidi si jakoby za to můžou sami. Mě to dráždí. Mě obecně strašně se mi líbilo, jak jste právě naznačila, že to mluvení o tom, ta osvěta, protože vlastně to je součást prevence a tedy už léčby. Jo? Když se něco dozvím dopředu, protože se furt tváříme, mě se to netýká, ta droga, jo, pořád zůstaneme u té drogy, ale někoho blízko se to týká a někdo, třeba to ještě není závislost, třeba je to jenom závislý chování, nebo je to nějaký směr, který by k tomu směřoval, tak to se nám jakoby úplně nechce a to, že si za to můžou sami, pořád jako máme trošku za sebou. Jo, litujeme ten, kdo má něco od narození, tak to je jako naší pozornosti hodno, ale když si to někdo způsobil sám, tak je to jako komplikovaný.
Myslíte, že když ale sami máme trošku máslo na hlavě, že o to víc máme tendence třeba jako odsuzovat i druhé? Protože jste už vlastně naznačil na začátku, že se to týká řady z nás, že někdo to třeba jako nemá s pervitinem, s heroinem, ale někdo třeba častěji pije, někdo si častěji zajde do kasína, někdo tráví 8 hodin na telefonu.
No tak nahrávka geniální, častěji pije, kdo z nás ne, co to je častěji, jo. Nechcem to zkoumat medicínsky, ale to ohrožení prostě ve chvíli, kdy se mi to nějakým způsobem nabourává do života, do hlavy, do mýho vědomí, kdy se s tím těžko vypořádám a pro mnoho lidí ještě víc tabuizovaný je nadužívání léčiv, jo. O poruchách příjmu potravy se skoro nemluví. Je to taky trošku tabu. Jo? Takže já bych třeba herny dneska nejsou moc in. Jo? Protože herny, jednak byla korona doba, doufáme, že není, ale byla, tak ono se vlastně dneska víc sází online. Jo? Ale je jedno, kde já se, proč beru, že jo, tu danou věc, ať už je to sázení, nebo droga, nebo telefon jste zmínila, to je úžasný, prostě. Proč si pomáhám? No, mám nějaké zranění a chci si trošku pomoct. A nebo, co se mi taky jako zdá, že by mohlo tak být, se trochu bojím být sám se sebou. Co bych se o sobě všechno dozvěděl, kdybych se věnoval jenom sobě? Takže já si pomůžu něčím a jestli se vyplaví ten správný hormon, jestli to je ze vzrušení, jestli vyhraju, nebo jestli to je způsoben chemickou reakcí v mozku se spojitosti s drogou, nebo jestli trošku mě uzemní sklenička, ale pořád si pomáhám od něčeho.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V dnešní Diagnóze F si povídám s Vojtěchem Kozlíkem ze Sananimu. Povídáme si o tom, jaký je obraz uživatelů drog nebo lidí, kteří mají potíže se závislostí v očích veřejnosti. Vy jste, Vojtěchu, před chvíli říkal, že si pomáháme nějakými těmi závislostmi, že si pomáháme od něčeho, v čem nám není dobře. A přemýšlím, ale když se tak jako rozhlednu okolo sebe po lidech, kteří si pomáhají, tak si říkám, že se na ně ale někdy taky trochu jako nezlobíme, že s tím ale nic nedělají. Že přece jako tak si jako pomohli, dobrý, tak už je jim jako líp, ale už by to mohli jako vyřešit. Oni by přece nemuseli zůstat na ulici, nemuseli by být 20 let závislí a v uvozovkách strašně zatěžovat naši společnost.
To říkáte přesně, strašně zatěžovat naši společnost. Ano, pro společnost je výhodný, když se ten člověk vyléčí úplně a dělá to, co mi normální, žije ten svůj spokojený kapitalistický život, má tu hypotéku a chodí do práce. Než když živíme, ale to je vlastně kohokoliv, v ústavu, v kriminále, kdekoliv. Ano, to pak nás stojí jako společnost hodně peněz. A my se zlobíme, že nám jakoby přitěžujou, už tolik problémů máme a ještě nám to zatěžují. Místo toho, abychom jim pomohli sofistikovanější. Protože je jich pořád víc těch lidí, těch nemocných závislých, řekneme to takhle otevřeně, než kolik jsme schopni zvládnout, že jo, bavíme se o tom, že v neziskovém sektoru, čili že my nemáme vlastně dost prostředků na to, my a další organizace, kterých je prostě jenom v Česku asi 60, co já vím, obsáhnout všechny. Protože ta léčba je náročná, dlouhá a jak mnozí vědí, jedná se vlastně o terapii, která není na týden, to není na dva prášky, to je na dlouho.
My jsme se tady během písničky krátce povídali o knize, která nedávno vyšla od Gábora Maté, jmenuje se Říši hladových duchů, která se shodou okolností věnuje dost podobnému tématu, jako je to, o čem si dneska povídáme. Kdy tam Gábor Maté píše, že vlastně by stálo za to ty lidi ani ne tolik jako odsunovat a koukat na ně s pohrdáním, ale spíš jako s pochopením toho jejich životního příběhu. Jaké životní příběhy mají za sebou vaši klienti?
Tak je to veliká skupina, jenom u nás 10 000 klientů za rok.
Ale mnoho životních příběhů.
To je mnoho životních příběhů.
Vyberme aspoň některé namátku.
No, to, co lidi chtějí slyšet, jsou ty dobrý příběhy. Já jsem teď zrovna svým dospívajícím dětem, nebo vlastně dospělým, říkal o příběhu svého kamaráda. Doufám, že to nevadí, ale on nemá šťastný konec. A chlap kolem 50 a byl spolumajitelem poměrně velké společnosti. Během roku a půl prosázel tolik peněz, že si pak vzal život. A bavíme se o částce jako v mnoha a mnoha milionech korun. To je prostě příběh, který je taky silný a taky se na něj dá slyšet. Ale jinak ti lidé, třeba teď jeden příběh, dneska bych řekl kolega, který s náma spolupracuje, točíme nějaký video právě proto, aby lidi rozuměli, tak on byl u nás v komunitě před 18 lety. Rok a půl byl na heroinu, byl na ulici, rodiče ho nechtěli ani vidět a dneska je to úplně normální člověk, který rozumí tomu, o čem mluví, přemýšlí o tom a takhle vypadá zcela vyléčený člověk. Samozřejmě ví, že už se toho nikdy nechce dotknout, vracet se k tomu.
Přemýšlím nad tím, jak těžké je třeba mít pochopení v situaci, kdy třeba se nás ten příběh týká, ale z té strany, kdy vlastně nám to ubližuje, kdy je to někdo nám blízký. My můžeme mít pochopení, já můžu mít pochopení, protože on si tím léčí nějaké jako starosti, nějaké úzkosti, které má. Ale mě to nějakým způsobem ovlivňuje nebo dokonce ničí život. Jak můžu mít v tu chvíli pochopení a kde to pochopení by mělo mít nějaké hranice? Jestli by mělo mít?
Z mýho pohledu trochu mluvíte o spoluzávislosti, pochopení, nebo tolerance, nebo podpora. Já přece nemusím rozumět tomu, co se mu děje, ale já musím respektovat jeho lidství, jeho svobodu a to je asi důležitý. A pak je jedno, jestli to je brácha, nebo rodič, nebo někdo přes dvě kolena, bratranec, já se v tom nikdy nevyznám, jak to přesně je. A nebo třeba kolega v práci, to je přece jedno. Ale jakmile někoho odsoudím, tak to je to, co nejmíň čeká ten dotyčný. On nechce odsouzení, on nechce ani kritiku. Můžeš si za to, dělej s tím něco, konečně už. Takhle to nefunguje. On potřebuje nějakým způsobem toleranci. Tak to je, myslím, ta hranice. Dokud jsem schopnej tolerance, tak by se to dalo asi nazvat pochopením pro toho druhého. Ale ne ve smyslu, že rozumím tomu, jak přesně, co se mu přesně děje. Protože to často slýcháváme. Jo, já ti rozumím, to je jako když. Není to jako když. To je u každého úplně jinak. A každý to musí prožívat po svým.
Já teď mám trošku potřebu kopat za ty partnery třeba těch lidí, kteří opravdu třeba tou závislostí svého partnera trpí. Nějakým to ubližuje. Tak kde najít tu hranici toho pochopení v tomhletom případě?
No, a nebo kde najít pomoc pro sebe, protože přesně, organizace jako je naše, chápe, že tohle je naprosto klíčová záležitost pro toho konkrétního klienta, aby i rodině jsme mohli pomoct. Takže my pracujeme s celýma rodinama naše komunity na Karlově, dokonce s maminkama, s dětma, jo, protože ve chvíli, kdy je v rodině někdo závislý, tak se to dotýká úplně všech v té rodině a není možný si myslet všechno zvládnem, případně dát na rady babiček, který řeknou, to se musí takhle. Vnímám závislost jako moderní nemoc, tak je potřeba adekvátní moderní léčbu.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Hostem dnešní diagnózy F je Vojtěch Kozlík ze Sananimu, což je organizace, která se věnuje pomáháním nebo pomoci lidem, kteří mají potíže se závislostí. Vojtěchu, vy se tam mimo jiné staráte také o to, abyste sehnali dostatek finančních prostředků na vaše služby. Mě by zajímalo, jak těžké to je třeba ve srovnání s vaší předchozí prací, kde jste pracoval třeba s lidmi s mentálním postižením anebo s umírajícími. Jak těžké je v úvozovkách prodat ten příběh, aby lidi rozuměli tomu, že je dobré podpořit vaše služby?
No, tak to jste zrovna zmínila všechny oblasti, kde je to těžký. Daleko snazší to je, když bychom scháněli na deštní prales nebo něco, co je úplně vzdálený a netýká se nás. Kolegové z Člověka v tísni, když schánějí pro černoušky v Africe, tak je to jímavý příběh, připlatíme na kozu a mlíko, je to super. Tady se tomu těžko jakoby rozumí. Mentální postižení bylo v době socialismu úplně na okraji společnosti. Řádové sestřičky se někde staraly v ústavech tamhle ve Šluknovském výběžku třeba. Paliativní péče, to je taky komplikovaný, o smrti se bavit, to se nás nikoho netýká, že jo? Takže na to se taky komplikovaně schání peníze, ale tak lepší se to, protože spousta lidí udělalo dobrou zkušenost s hospicema a třeba i s domácí paliativní péčí. No a u drog je taková, nebo obecně platí to, že vlastně ta organizace si musí umět říct trošku o ty peníze. S tou svojí činností, tím svým vystupováním, to, co říká na webu nebo v médiích, tady třeba u vás. A my to moc neumíme, protože jsme se mockrát spálili, vždycky nám řekli, co blbnete, jo, teď oni si za to můžou sami, tak jak jsme to říkali, a máte spousta peněz a teď nevědějí, jak nás mají vnímat, jestli jsme organizace placená z veřejného zdravotního pojištění nebo jsme prostě v pohodě. A jak se o té léčbě moc nemluví, moc se s tím nedá chlubit, přeci jenom podstatou léčby závislostí je dlouhodobá terapie. A to je setkání buď skupina, nebo jeden terapeut, jeden klient a je to nadlouho. To je prostě mnoho a mnoho setkání, třeba jenom v komunitě. Veme si, že někde přijde ten člověk, potká naši sanitku na Václaváku, jde tam třikrát, čtyřikrát, naši terapeuti nebo kolegové v terénu ho potkají, dají se do řeči, motivují ho k léčbě, on to skutečně udělá, nebo přijde do Kahačka, to je jedno kam, prostě někde v tom terénu a dostane se pak do komunity. Komunity máme v Heřmani a v Karlově, tam jsou dokonce i mámy s dětma. Po půl roce odchází a většinou do léčováku a pořád ještě jsme v procesu léčby a pak ještě se musí učit znova práci, nemá nic, nemá koníčky, zájmy, neumí hospodařit, takže je to dlouho trvá a těžko může jeden z nás říct, hele, to jsme pěkně tady toho Pepu vyléčili. Není to tak jednoduchý. V jiných oborech se dá něco vyrobíte, řeknete, hele, tady pěkná designová lampička, přispějte mi na ní, udělám si crowdfundingovou kampaň. Tak to jsme si mohli dovolit v době korony pro naši terapeutickou kavárnu ve školský a lidi se opravdu jako přispěli, protože chápali, že to je jako důležitá součást, ale jinak se to blbě vysvětluje. Takže my se neumíme pochlubit, no pak tomu nerozumí moc veřejnost. Proč by měla přispívat na něco, co je vlastně jako skrytý někde, děje se mimo jejich zraky, my se nemáme moc čím chlubit. Tak to je ta první část. Pak jsou samozřejmě věci, které jsou programově trošku utajené. Třeba naše služba recovery je ambulance, která je diskrétní a anonymní. To v normálním zařízení nejde. Když někam přijdu, tak po mně budou chtít kartičku pojišťovny a tak dále a řeknu, hele, moc chlastám nebo moc něco, potřebuju pomoc. A recovery je postavený pro ty, kteří prostě vědí, že už se jim blíží nějaký problém a řeknou to anonymně a potřebují to řešit, potřebují se léčit, potřebují nebo konzultovat, poradit, pomoc. No ale já přece nemůžu někomu chtít někomu peníze na něco, co neumím vůbec ani komunikovat ven. Takže to je i taky trošku komplikovaný. No a platí mnoho etických a důležitých etických pravidel, my nemůžeme ukazovat klienty. Jo, takže ten příběh, jak trvá dlouho, tak nemůžeme jít do komunity a nafotit toho člověka a říct, pověz nám o tom, jaký to je, když už seš čistý a tak dále. Protože prostě on se toho potřebuje zbavit úplně. Tak v tomhle tom se ten příběh prodává strašně špatně a my jsme závislí na podpoře lidí, s kterými se vlastně jenom potkáme a v průběhu času si dáme do řeči a oni pak pochopí, hele, to je taky důležitý, jo, nebudem jenom zachraňovat deštní pralesy nebo podporovat krásný zvířátko v zoo, ale můžeme se věnovat i závislým, protože drogy nebo nějaká jiná závislost tady prostě jsou, je to realita a je super, když se někdo umí přimknout k tomu, že takovou věc podpoří.
A to vy ještě vlastně říkáte tu variantu, kdy ten příběh končí vlastně úplně dobře. Končí tím fungujícím člověkem, který už se k závislosti třeba nevrací a všechno dopadlo v uvozovkách dobře. Ale pořád tam máte ještě lidi, kteří takhle nedopadnou, kteří, kdy ten příběh vlastně takhle jako neskončí. Kde, jak vysvětlit veřejnosti, že i tohle třeba můžou být lidi, kteří mají, když bude to zní hloupé, ale právo na život?
No a jak vysvětlíte někomu, kdo se vyléčil z rakoviny, že za 2 roky se mu to vrátí? No ano, je to tak, že se musí sejít všechno. Vůle toho klienta, dobrá léčba a vnější okolnosti. A některé věci těžko dopředu vidíme. Naše společnost prostě vytváří pořád tlak na nás, na všechny, na každýho. A ten tlak prostě někdy je silnější. Nemůže to být 100%. A myslím si, že to tak je správně.
Co vás baví na práci s lidmi, kteří mají potíže se závislostí?
Tak jednak mi to ukazuje to, že je to všudy přítomný a že to ohrožuje i mě, i kohokoliv dalšího. Ukazuje mi to i nějakou konečnost, což je pro mě velký téma. A těší mě pomáhat tam, kde to moc většinově lidí nedělá.
Říká Vojtěch Kozlík, host dnešní Diagnózy F. Děkuju vám za rozhovor. U nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky.
Pěkný podvečer.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.